hozir man eshitdimki Izroildan kelib doktor kelib nima qilar ekanu ertaga mustaqillik bayramida Karimov chiqa ekan konsertga.
Qanday hamma shunaqa gap yuribdimi?
Ha. Endi man bunga ishonmayman-da, chunki ayollar ishonadi. Agar insult bo'lgan bo'lsa bir kunda chiqa olmaydi ko'p axir.
Xo'p, endi odamlarning kayfiyati qanaqa odamlarning kayfiyati samarqandliklar prezidentni yurtdoshlarini kayfiyati qanaqa bugun?
Odamlarni gapiga ishonmadi. Endi oldi qochdi gaplar bor-da. Man shu televizorda eshitsam, qarorni ko'rsam, gazetaga o'qisam keyin ishonaman.
Odamlar o'ldi deyapti shekilli.
Ha, o'ldi deyapti-da, o'ldi deyapti. Davlat Rossiya televizorida ham smert deb bir kun yozdi, keyin ertaga aytdiki, u noto'g'ri ekan deb aytdi. Odamlar nima endi? Odamlar nima deyapti?
Xafami qatta?
Endi man endi chiqsam choyxonaga chiqaman. Mana xolang yig'labdi. Uni ko'rganman. Yig'labdi va nima?
Choyxonani aytavering, choyxonada nima gap?
Uni kuladiganlari ham bor-da, uni dushmanlari ko'p. Dushmanlari kuladi. U ana turmaga o'tirganlar raqsga tushib yotibdi, o'ldi deb. Chunki ular qiyin chiqadi-da. Shuning uchun ham har kim har qanday tushunadi uni. 25 yil boshimizda turdi, tinchlik bo'ldi. Shu sog'-salomat bo'lsa yaxshi bo'ladi-da.
Odamlar o'rniga kim keladi deyapti?
Endi u gap-da. O'rniga kim keladi? Gap-da u hammasi. Endi uni olim majlis bor konstitutsiya. Agar shu o'lgan degani rost bo'lsa, agar to nima saylov bo'guncha oliy majlisni raisi xorazmlikda shu konstitutsiyada yozib qo'yibdi. Shu hozircha prezident bo'lib turadi.
Senat raisi.
Konstitutsiyada yozilganmi shunday?